Gepli Yer Adatlık Radyosu. Esselamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 28. mayı, heptenin penşenbe günü, efirde haberler gündelügü. Şuunki programmamızda, avadadaki mehmanhanalar müngnen gowrak işgäri işinden boşotdy. Prezident taslamalar bilen tanıştı. Deutsche Bank hizmetdaşlığı giňeldýär. Polisiýa nowatlary dargadýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. 27-nji maýda ABŞ-nyň wekiller öýü Washington bilen Pekiniň arasyndaky dartgynlyk atnaşyklara ýene bir mesele goşup, Uygur musulman azlyklaryna edilen zulum sebäpli prezident Donald Trumpy Hitaýa sanksiýa giýizmäge çagyrýan kanun taslamasyny makullady. Şu aýyň başynda Senatda bir agyzdan kabul edilen kanun Uygur musulmanlara garşy adam hukuklarynyň bozulmagyna gatnaşan Hitaýyň ýokary derejeli hökümet resmiýetlerine garşy sanksiýa giýizler. 413 bir ses bilen kabul edilen kanun taslamasyny Samat inni prezidentin golu yada vetos üçün aktama gider. Şu heptenin başlarına Trump kanun taslamasına gol çekmegi bir göz önünü tutyan ona itti. Ve administrasiya Hitay'ın Hong Kong'da girizmegi meyilleştiriyen milli hukupsuzluk kanununa karşı hem dürlü çareleri görüyer. Birleşen Milletler Kuruması ve hukuk toporları Hitay'ı Günvatar Sinjan velayetine 1 milyonu olay Türk dilli Uyguru ve beylik azlıkları ekstremizme karşı görüş bakanası bilen kanslagerde saklamakta ayıplayar. Pekin bu ayıplamaları ret edip azlık toporun hüner öğretiş lagerlerine saklanyan onu öne sürüyer. Döwlet sekretary Mike Pompeo ABŞ administrasiýasynyň mundan beýlek Hong Kongy Pekin tarapynyň wada berilen ýokary awtonomiýa hukugunyň peýdalanyp bilýän ülke hökmünü görmeýändigini, şonuň üçin bu maliýe merkeziniň ABŞ kanunçylygyna laýyklykda hödürlenýän ýörüýti artykmaçlyklardan mundan beýlek peýdalanmagy munasyp däldigini Kongressi habar berdi. Bir döwürler Birleşen Ştatlary erkin we awadan Hong Kong awtoritar Hitay üçin nusha bolar diýip umyt edipdi. Ýöne indi Hitaýyň Hong Kongy öz görüldüsüne yer diyendigi äşgär boldu deyip Pompeo, Pekin'in ozolku Britan koloniyasının cederli täze hukupsuzluk kanununu geçirmeğine garaşılmağının öngü sirosunu 27. mayda veren beyanatını aytti. Pompeo'nun kanun çıkarcılara beren xabarı 1997-nji ýylda Hitaýyň gol astyna dolanyly bäri Hong Kongga berilen söwda we maliýe artykmaçlyklaryny Birleşen Ştatlaryň izine almagyna esas döredýär. Pompeo'nun bu ädimi belli bir artykmaçlygyň ýatyrylmagy bilen utgaşmady. Ýöne bu çykyş Pekiniň Hitaý howpsuzlyk agentliklerine Hong Kongda operasiýa geçirmäge ruhsat berýän täze kanunyna garşy Birleşen Ştatlaryň we beýlekleriň reaksiýa bildirmäge çagyrýan wagtyna gabat geldi. Şeýledi bu kanunçuluk döwnüklügi, bölünçügi, agdarylşygy, pitneçiligi we daşary ýurt gatnaşygyny gadagan edýär. Owganystanyň Demirgazyk Parwan welaýatynda resmiýleriň Talibany günäkärläriniň hüjümünde 7 owgan eskeri öldürildi. Bu yaraşyk kutrolu bäri amala asyrylan ilkinji helakçylykly wakadyr. Taliban bu hüjümi dessine öz üstüne almady. Hüjüm söwüşçüleriň ıglan eden hemde 26-njy maýda tamamlanyp zorlugyň arasyna seýrek arakesme girden 3 günlük yaraşykdan soň düşmançylygyň ilkinji gelek täzeden başlamagydyr. Hökümet uzak wagtlap ýyly tesirlen parahatçylyk gepleşiklerini başlamak üçin söwüşçüleri yaraşygy uzaltmaga çağırdy. Yaraşyk wagtynda owgan häkimiýetleri 1000 töwereg Taliban tutsagyny boşatdy. Bu Talibanyň yaraşyk çäresini jogap hökmünü hökümetin 2000 tutsagy boşatmak wadasynyň bir bölegidir. 27-nji maýda Talibanyň ýokary derejeli bir agzasy AFP habar agentligine söwüşçüleriň 50-100 töwereg owgan howpsuzlyk güýçleriniň agzasyny 28-nji maýda boşatmagy meýilleşdirýändigini aýtdy. Özünün COVID-19 sebäpli keselxana yerleştirilendigi barada mediada yayran xabarlary görnütüýin basyp ýatyrmak synanşygyny Ramzan Kadyrow özünü gowduýanyny aýtdy. Meniň jan saglygym ören gowduýyp çeçen lideri 27-nji maýda kömekçisi Ahmet Dudaýew bilen Instagramda çykan günü eferini aýtdy. 26-njy maýda Grozny'da geçirilen televizion ýonakda sag elinde görünüp duran saglyk enjamyny üns çeken media xabarlaryna salgylanmak bilen ol bu ýerde ütkeşik zadyň ýokdugyny aýtdy. Ýöne özünün keselxanada bolanlygyny inkar etmedi. Rus habar agentlikleri geçen hepde 43 ýaşly Kadyrow'un Moskwa ýetdilendigini we koronavirusda guman edilip keselxana yerleştirilendigini habar berdi. Kadyrow ýylatynyň agramly bölegi musulmanlar bolan Çeçenistany 2007-nji ýyldan bäri demir ýumruk bilen dolandyryp gelýär. Ol prezident Vladimir Putiniň wepaly ýaranydyr.